Welkom by ons aanbieding van boekkese, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Vandag verwelkom ons Jeanette Paul, wat met haar jongste roman Anoniem haar 50ste Afrikaanse boek vier, 'n prestasie wat min haar kan namaak. Meer as 'n jaar na die publikasie van 'n baie gewilde murasie verskyn Anoniem, die persoonlikste van al haar boeke tot op hede. In hierdie onderhoud vertel sy oor haar skrywersloopbaan en doen sy voorspraak vir die noodsaaklikheid van ontspanningsfiksie in Afrikaans. Na alles hou dit ons immers in Afrikaans aan die lees. Drie romans kom ook aan die pot. Antoinette Coetzee bespreek Marielle Leroux se laaste roman, Donkertyd, My Naam is Tina, wat postuum verskyn het. Ons onthou haar wenk aan haar dogter, eendag wanneer jy jou eie roman skryf, onthou jou leser, die leser is die belangrikste deel van die story. Riet Rust bespreek Marita van der Vyver, sy jongste roman Laaste Kans, en vervolg op Wegkom Kans, waar 'n vriendekring na jare by mekaar kom om 'n 70ste verjaarsdag langs die Weskus te vier. Dit is 'n verhoudingsroman wat vriendskap en menslikheid vier by die bewustheid van verbygaande tyd en ouer word. Elmarie Waldman bespreek Elsa Winkler se roman Engele in Kosmoslaan. Die tema ondersoek weerloosheid en broosheid onder 'n vriendegroep. Vriendinne hier is nie net 'n netwerk nie. Joan Hambidge bespreek Lynthia Julius se tweede digbundel Kinderlê, 'n knap opvolg op haar bekroonde debuut Uit die Kroes. In Kinderlê, die titel verwys na historiese gebeure waarna maar kinders uitgewis is. Sy tree ook in gesprek met ouer Afrikaanse digters N.P. van Wyk Louw en Antjie Krog. Die gevierde Afrikaanse skrywer Rachel Greef stel ook haar nuwe sluipskool vir voornemende skrywers bekend. Sy is 'n suksesvolle mentor vir nuwe en ontluikende skrywers. Sy sê dat die skryf oor sterre op stoele is, want dit alleen loop die gedroomde sterstatus vooruit. Wie kan daarmee stry? Jeanette Paul is ons ateliegas wat met haar jongste roman Anoniem haar 50ste Afrikaanse boek vier. In hierdie onderhoud vertel sy oor haar skrywersloopbaan en die betekenis van kindertydstories en biblioteke wat haar later as skrywer gevorm het. Anoniem word deur Penguin uitgegee. Baie welkom by ons. Jy was, soos jy kan onthou, die eerste persoon met wie ons 'n onderhoud in hierdie ateljee gevoer het, 'n hele paar jare gelede. En om jou nou hier te verwelkom, Jeanette, met jou 50ste boek, Anoniem, is 'n voorreg.
Dis my voorreg, Amanda, baie dankie, en is 'n groot eer dat ek julle eerste gas kon gewees het op hierdie lieflike radiostasie.
Jy was bepaald dit gewees, en daardeur het ons 'n soort van 'n patroon gevolg, wat ons nou elke keer ateliegaste het, en die luisteraars hou daarvan om die skrywer op hierdie manier te leer ken. Maar ek wil beginne met jou agtergrond. Ons het 50 boeke, is 'n formidabele klomp boeke, en dit is in 'n redelike korterige tyd geskryf. Dit is nou nie dat dit oor 50 jaar geskryf is nie, maar oor 'n periode van 30 jaar, as ek het reg uitgewerk.
28
jaar. En dit is, as een mens het somme wil maak, wil jy sê 2 boeke een jaar, en dan is dit sulke boeke wat 400 bladsye is. Dit is heeltemal moontlik, die som werk nie heeltemal so nie.
Maar dis daarom nou net die laaste 20 of so wat so dik is. Die eerste looietjie was daarom nie heeltemal so dik nie. Hulle was meer romantiese fiksie gewees en historiese romans. En ek het in 2007 het ek begin met die dikker boeke. En dit is my heerlik om nou meer ingewikkelde stories te skryf. Maar die romansas het natuurlik redelik vinniger gegaan as wat hierdie looitjie nou doen.
Ja. Maar jy het 'n interessante agtergrond, as ek jou kan terugneem eers. Jy het 'n besondere kinder- en jeugjare gehad, waarin jy, as van wat ek gelees het, die stimulasie gehad het om te lees en om betrokke te wees by boeke. Vertel 'n bietjie van jou agtergrond.
Ja, dis my ma het natuurlik vir my begin sprookies lees vanaf ek kan onthou. En sy het 'n groot liefde vir stories, spesifiek vir my, daarin gelei. En sy het ook haar eie stories opgemaak by tye. En dan elke aand is daar nou 'n vervolg voor ek gaan slaap. So ek kan my ma ter ere nagee dat sy het my storiekop aan die gang gesit. En toe ek nou kon begin self lees, het ek kon ook nie ophou nie en sy het my gereeld biblioteek toegeneem. Ons was nie welgesteld nie, en teendeel ek het baie beskeie groot geword, maar die bibliotheek was altyd daar en my ma het altyd moeite gedoen dat ons by die bibliotheek kan uitkom. En vandat ek kon skryf, het ek natuurlik my eie stories in my kop, wat in my kop ingekom het, het ek neergeskryf soos wat ek kan en soos wat ek die stories nou maar so draai in 'n mens se kop. En ek was 16 toe het ek vir Simbamba 'n story geskryf. En hy het oor ywerigheid gestuur en dis toe aanvaar en 'n matrieke storie geskryf wat uiteindelik deur die huisgenoot aanvaar is. Maar toe het ek vir 20 jaar ophou skryf.
Vir 20 jaar ophou skryf, maar jy was toe in die akademie en in met getroude lewe oral rond in die land?
Ja, die lewe het gebeur, maar ek het ook heel wat gestudeer en was dikwels ver van stede en Swaan af. Ons het byvoorbeeld op die grens tussen Messina, naby Messina gebly, in 'n karavaan, en ek het gestudeer terwyl ek daar gebly het. Destyds was het nog moontlik met die pos, maar ja, al hierdie lewenservaring wat 'n mens opdoen, in daai 20 jaar is nie asof ek nie geskryf het nie. Ek het nie letterlik geskryf nie, maar al hierdie lewenservaring kom later in jou boeke uit. En dis nog 'n ding wat ek my ouers, ek nooit gedink ek gaan vir hulle dankie sê daarvoor nie, maar ons het verskriklik baie rondgetrek. Ek was in 9 skole, maar dit het my blootstelling gegee aan soveel fases van menswees en plekke en hoe dorpe werk en hoe stede die reaksie en interaksie tussen mens en stad, mens en dorp is mos iets heeltemal anders. So op 'n manier het daardie wilde liggerige lewe van my genoeg voedsel gegee om te kan skryf met ervaring.
Maar ek het, maar ook in hierdie tyd, nog relatief onlangs, het jy by 'n meestersgraad gedoen in skryfkuns by Etienne van Heerden.
Dis reg, ek het 'n beurs gekry by Human en Rousseau. En dit was in, ek het in 2001 begin en ek het in 2005, ja, het die boek uitgekom. Toe was die studies nou natuurlik al heeltemal agter die rug.
Wat was die titel van daardie boek?
Leila word lig.
Dit is gebaseer dan en geskryf onder leiding van Etienne van Heerden.
Dis korrek, ja.
Ja. Wat het jy van hom geleer?
Ek het baie van hom geleer, maar wat die belangrikste is wat ek geleer het, is dat ek nie wil literêr skryf nie, ek wil kommersieel skryf. Ek wil toeganklike boeke skryf. Ek wil nie mense verwar met hulle stories nie. Ek wil skryf sodat hulle kan ontspan.
Ja.
Sodat hulle brein kan ontspan en hulle kan ontsnap van hulle onmiddellike werklikheid. En ons is ook nodig, net die literêre skrywers nodig is, is dit ook nodig dat daar van ons kan wees wat mense net blootskryf om te vermaak. En hulle sê mos elke voel sing soos hy gebek is, en dis nou maar hoe ek gebek is. Ek het die ontspanningsfiksie het vir my baie beteken, en ek is bly ek kon deur Etienne leer dat dit is hoe ek wel gebek is.
Ja. En dit is jou niche hierdie. Maar ek dink dat ek wil tog sê dat ek het 'n broertjie daaraan dood om 'n onderskeid te maak. Want daar is soveel onnodige snobisme wat dit betref. Ek dink as 'n mens in staat is om 'n goeie boek te skryf, 'n boek wat meevoerend is, 'n boek wat jou agterna nog lank bybly, soos jou boeke wel is, en anonieme goeie voorbeeld daarvan is, is dit net so waardig soos hertsogpryswennende boek. Hoekom nie?
Dit, ek voel precies dieselfde, Amanda. Daar is snobisme, daar is elitisme, daar word verwys na hoëre en laare letterkunde. Ek dink dit is as ek mag sê, idioties. Dit is net een spectrum van leeservaring en van wat mens graag wil lees, want dit gaan ook oor die, nie net die leeser, want baie leesers lees dwarsdeur oor literair, oor ontspanningsfiksie, selfs baie ligte ontspanningsfiksie tussendeur, en dit gaan oor die leesluim. As jy nou lus om bykie jou brein weer aangeskakeld te kry, dan lees jy iets meer ingewikkeld en dalk meer gesofistikeerd, maar vir my gaan het daar oor dat mense moet my boeke geniet, en as hulle iets daarna daaruit kan haal, wat ek gelukkig dikwels hoor, dan is het vir my ekstra bonus.
Wel, ek moet sê dat ek dink dat as ek nou aan Moerasie dink, jou voorlaaste boek, het dit my beïndruk van weer die hoeveelheid navorsing wat jy doen. Dit is een van die dinge wat, dit is nie net gaan sit en gauw paar goed neerskryf nie, daar was net soveel werk daarin gewees as wat die hoekere skrywer sou insit ten opsigte van navorsing. Maar ons hoef nie daar oor uit te brei nie, ek maak net die punt dat ek dink dat boeke soos wat jy skryf en ander skrywers wat in dieselfde genre werk, is 'n broodnodigheid binne spesifiek die Afrikaanse literêre wêreld. As ek daaraan dink, is dit julle wat mense aanhou Afrikaans laat lees. En wat meer kan ons vra as dit?
As ons so, dit reg kry, dan slaag ons baie goed in ons doel.
Inderdaad, inderdaad. En dit is vir my fantasties om dit so te kan sien. As ons kom by waar jy nou is, jy sê dat jy as gevolg van jou ervaring en die trekkery wat jy gehad het en soos 'n mens beweeg het, tel jy jou ervaring van die lewe op. Maar die goed wat jy onthou, die goed wat later as te ware die kiem word waaruit jy jou boeke skryf en jou stories haal, is dit die dinge wat jy waarneem of is dit die dinge wat jy self beleef het of in 'n situasie was waar jy deel was van so iets. Kom dit uit direkte lewenservaring uit of is dit wat jy waargeneem het?
As ek, wanneer ek 'n nuwe storie aanpak, dan kry ek eers 'n klompie karakters by mekaar en dikwels 'n plek en dan 'n situasie en spesifiek 'n konflik situasie of twee. En vir my gaan dit dan net oor die karakters en die storie. Maar ek dink al skrywende, soos namate ek die karakters leer ken, namate hulle deel word van my, namate hulle oopmaak na my toe, val van my lewenservaring in die sop. En ek dink dit is net 'n baie goeie agtergrond, maar ek skryf nie oor goed wat met myself gebeur het nie. Marilyn is so bietjie van 'n uitsondering, dis nou die vierde boek in die Vyver Vrou reeks. Sy was sy is 'n tydsgenoot van my en ons was altyd saam op Potch en ek kon die tydsgees wat ek daar ervaar het in die vroeë 70s kon ek het 'n bydrae gelewer tot hoe haar lewe ontwikkel het, maar wat met haar gebeur het glad nie met my gebeur nie. Ons deel net die tydsgees.
Ja. Voordat ek by anoniem praat, hoe voel dit om te dink dat 'n mens 50 boeke op jou naam het?
Maar na beteken moet ek myself nog knyp dat ek werklike skrywer geword het. Ek het baie lank gedroom daaroor. Maar dit kon net nie gebeur nie en ek dink dit was nie reg nie. Ek dink dit het presies op die regte tyd gebeur en dit het op presies die regte manier gebeur dat ek my potlode kon slyp met ligter stories. Dat ek deel kon wees van die opkoms van Afrikaanse ontspanningsfiksie. En ja, dit is vir my amper die reaksie op die feit dat dit my 50ste boek is vir my amper meer oorweldigend as die feit dat dit die 50ste boek is. Maar dit is vir my baie spesiaal en ek is so bly my uitgewers gee soveel erkenning daaraan. Dit was heeltemal onverwags.
Maar wat my baie interesseer is, dat toe jy by hierdie mylpaal kom, is jy die titel soos anoniem. Is daar nie een aardige bykie ironie daarin?
Daar is een bykie ironie daarin, ja. Ja, daar is een bykie ironie daarin. Maar dit gaan, die story gaan ook oor natuurlijk, oor anonimiteit en die moontlikheid daarvan in ons die lewe wat ons deesdae lei en ook die redes hoekom 'n mens sou wou anoniem bly en tot hoe ver dit moontlik is om dit reg te kry. Soos Ilana Ferrante is een van die min mense wat dit wat ek dink te dalk reg gekry het, maar dis nou weer 'n storie vir 'n ander tyd.
Ja. Wat my interesseer het, ek beluid dat ek nie die boek in sy geheel gelees het nie, maar die wat ek wel gelees het om 'n bietjie voor te berei, het vir my geïnteresseer dat dit wat ek daar uitgehaal het, die anonimiteit van die mense. Dit is eintlik word uiteindelik onder jou hand die identiteit van die persoon.
Dit is 'n baie baie raak insig wat jy daar weet het. Ja. Die hoofkarakter ontdek eintlik haar ware identiteit nadat sy vele identiteite probeer afskud het of moes skud baie keer en uiteindelik probeer afskud het omdat dit vaar omdat dit 'n baie traumatiese periode in haar lewe was en dan probeer sy deur anonimiteit by haar eie identiteit uitkom.
Dit was my baie interessant, want dit is in 'n vergelykende manier is daar in die sielkunde die story dat jy jou onder fantasie stel jy identiteit voort as daar trauma in jou lewe was. En jy werk dus dan deur die fantasie na die identiteit toe. En ek het iets hiervan tog daarin gesien.
Ja, dit gaan, ek dink nie sy het bedoel om anoniem te bly sodat sy haar eie identiteit kan vind nie. Maar dit is wat wel gebeur het as gevolg van die trauma waardeur sy is en haar poging tot anonimiteit. En dit het natuurlik sy eie gevolge, minder aangenaam ook. En dit was nie vir haar maklik om by haar volle identiteit.
Maar dit het toch vir haar tot die heling gelei.
Ja, uiteindelik.
Sonder dat ons te veel oor jou boek weggee, ek wat net rukkie daarin gelees het, kan nou al beginne wonder waar jy loop, dit en dat, maar dit is die avontuur vir die leser. En wat jy by uitstek reg kry, is dat jy die leser op 'n avontuur kan neem. En die manier waarop jy jou karakters voorstel, die wyse waarop jy die uitbeeldings doen, jy skep 'n boek wat 'n mens met smaak kan lees. En ek wil by voorbaat aan ons luisteraars sê, as jy een boek wil kies voor die winter, dis die boek vir jou.
Dankie Amanda, so wonderlike kompliment wat jy vir my gee en baie dankie vir die geleentheid om met jou te kan gesels.
At Schmidhauser Electrical and Plumbing, no job is too big or too small. Contact us today to schedule your next appointment for any electrical repairs. From a small wall plug repair to a rewire of your entire building. We offer inverter installations, solar connections, electric fence maintenance and repairs, plus basic home electrical upgrades. Call now on 021 4244 588. Schmidhauser, Swiss Ingenuity, South African pride.
Lost in the confusing world of pre-owned car shopping? Automark has your GPS set to happiness.
Turn right for 1 year or 50,000 kilometer complimentary warranty on selected Toyota models. Continue straight for pre-loved car listings at Automark. You have arrived at your destination.
At Automark, pre-loved car shopping is made simple. It's easy. It's new to you. Visit automark.co.za.
Antoinette Coetzee bespreek Maria Leroux se laaste roman, Donkertyd, My Naam is Tina, wat postuum verskyn het. Dit handel oor 5 geslagte Albertse, familiedisfunksionaliteit, waar daar soetjies getrap en mond gehou word. 'N Storie wat die hart subtiel aanraak. Donkertyd, My Naam is Tina, word deur Lapa uitgegee.
Donkertyd, My Naam is Tina, deur Maria Leroux. Ons lewe in 'n tydvak waar geweld teenoor vroue en kinders in die kollig is. Die invloed wat hierdie tipe gedrag op 'n jong kind het, is ook danksy die ondersoekende lig van die media oorbekend. Soveel so dat ek vermoed baie ander redelik selektief lees en kyk na nuusgebeure. Wanneer hierdie type gedrag echter as 'n narratief aangebied word met karakters wat vir die leser lewend word, is die impak veel groter as sensasionele gebeure wat die nuus haal. In hierdie geval loop die leser werklik, soos die Amerikaanse spreuk, a mile in his moccasins. Mario Leroux laat die leser stap op 'n manier wat die hart subtiel aanraak. Die verhaal begin so. My ma het die grootste sonde van haar tyd gepleeg. Sy het 'n man in haar jong meisie lyf ontvang en daarom was dit haar skuld toe sy swanger word. Toe doen my pa die eerbare ding en trou met haar en verniel haar vir die res van haar lewe met sy tong. My naam is Geertina Joubert. Ek is 5 jaar na die kind van my ma se sonde, my broer Sarel, gebore. Die mense na aan my noem my Tina. My pa, daarenteen, volhard met Geertina. En dan eindig die story so. Ek kan haar vertel dat daar nie net boelies en varke om haar is nie. Haar vertel dat het tyd neem om ontslae te raak van haar woede. Dat sy die wêreld anders sal sien wanneer sy eendag haar deur 'n bietjie wyer oop kan maak. Maar ook dat die spooke nooit wegraak nie. Vir haar moet die seisoene nog eers 'n paar keer verby skuif voor sy my sal glo. Die ekverteller is Tina. Haar opperste bullebak pa, Servaas, swakkeling ma, Annie, en ouer broer Sarel voltooi die familie. 'N baie disfunksionele familie, waar siekies trap en mond hou die norm is. Die pa se boelie gedrag word deur Annie weggepraat deur vergewe hom maar, sy kindertyd was donker. Die leser verwag dat die patroon homself gaan herhaal. Maar, alhoewel Tina soos haar ma lyk, en aan dieselfde tipe verbale geweld blootgestel word, kry sy dit tog reg om nie te gaan lê nie. Hierin word sy veral gehelp deur haar broer, Sarel. Hy kry self baie swaar en ly geestelik en fisies onder sy pa. Maar hy is soos 'n kurkprop wat altyd boontoe dobber. Nie dat dit sonder baie moeite, lyding en opoffering gepaard gaan nie. Tina ly meestal in stilte. Sy koester nie die gewelddadige tipe wrokke wat die leser amper wil hê sy moet nie. Haar hart bly sag. Sy kan nie haar droom verwesenlik om 'n veearts te word nie, maar probeer om genesing te bring deur te verpleeg. Sy bou skanse om haarself, maar presies hoe ondoeltreffend dit is, word duidelik toe haar besoek aan Auschwitz 'n buitengewoon ontstellende reaksie by haar ontplom. Hierdie selfbeskermingsinstink veroorsaak dat sy moeilik vriende maak en maklik glo dat niemand in haar belang stel nie. Oujaarsaande dien as merkers in die verhaal. Immer is daar 'n partytjie in 'n skuur op 'n plaas. En altyd is die laaste lied Good Night Irene. Met Servaas, wat elke jaar met 'n ander vrou styf teen die blad dans. Die nuwe jaar is nooit die happy op die nuwe jaar, soos Betty die huishulp groet nie. Betty en Willem is van die konstant goeie mense in Tina se lewe. Van boelies en varke het sy baie ondervinding. En so voel dit. Met elke nuwe jaar is die vooruitsig maar droef. Die eerste teken is toe sy sommer van standaard 1 af die koshuis gestop word, omdat haar pa nie heen en weer met haar wil ry nie. Selfs in haar tweede jaar as verpleegster, gryp 'n dokter op oujaarsaand in die donker na haar. Sy ontsnap en dink, stamp om in pa se kamp in. Op die buurman se plaas het pa nou net die laaste dans van die jaar gedans, flits dit deur my kop. Ek wonder wie hierdie jaar sy Irene was, vir wie na gesê moes word. Letsels bly, en Tina sukkel om van haar verlede te ontsnap. Haar reis van onskuldige 7-jarige dogtertjie op die mooi Bolandse plaas, die laagte, tot middeljarige vrou is 'n lang een, en meestal donker. Boonop is sy in 'n beroep waar sy eerstehands die ellende van armoede en bende geweld ervaar. Die beskrywing van 'n jong meisie wat geboorte skenk en die inval van 'n bende in die hospitaal daarna ruk aan die hart. Die skrywer het lank verpleeg en verloskunde aan die Universiteit van die Wes-Kaap doseer. Hierdie beskrywings is autentiek en plaas die soeklig op die komplekse probleme waarmee daar in ons samelewing geworstel word. In hierdie verhaal vind ons karakters wat lewe. Sommige van hulle aan die leser erg omkrap. Verveel gaan hulle jou nie. En van hulle sal jou laat hardop lag, al voel jy dalk om al te klap. Veral Miriam, een van Servase gelukkies, word treffend geskets. Sarel vertel vir Tina van Miriam wat verontwaardig is oor haar broer wat kaal in die bed met iemand betrap is. Ek haal aan. Pa kan nie jassie nou in Engels sê, lag ek. En ek sê jou, Miriam vaar nie veel beter nie, voeg Sarel by. Maar toe sy eers snik en sê, my poor baby brother naak in die dak, en pa vat haar hand in syne vas, toe maak ek myself baie ongewild. Het pa Engels gepraat? Vra ek so tussen my amper hysteriese lag by die deur. Natuurlik, hy was heeltemal wel ter tale. Wie het kettels hier onder launis also? Spot Sarel. Maria Leroux het kort voor haar skielike heengaan in 2023 by haar kleindogter Emma geskryf. Eendag, wanneer jy jou eie roman skryf, onthou jou leser. Jou leser is die belangrikste karakter in jou storie. Lesers sal ingetrek en meegevoer word deur hierdie storie van die 5 geslagte Albrechts op die Bolandse plaas. Die skrywer het beslis haar eie raad gevolg. Donkertyd, my naam is Tina, word uitgegee deur Lapa Uitgewers.
Wie het rust bespreek Marita van der Vyver se jongste roman Laaste Kans, gebaseer op 'n reünie van 'n vriendekring wat na jare by mekaar kom langs die Weskus. Dit is 'n verhoudingsroman wat vriendskap en menslikheid vier met die bewustheid van verbygaande tyd en ouer word. Laaste Kans word deur Tafelberg uitgegee.
Marita van der Vyver is een van Suid-Afrika se geliefde skrywers. Daarom is die bekendstelling van 'n nuwe roman altyd opwindend. Laaste Kans het onlangs verskyn en word deur Tafelberg uitgegee. Dit volg op van der Vyver se destydse roman Wegkom Kans, maar jy hoef nie die eerste een te gelees het om die tweede een te waardeer nie. Indien jy wel Wegkom Kans gelees het, ken jy reeds die meerderheid karakters. Dieselfde groep vriende maak weer al verskyning in Laaste Kans. 25 jaar het verloop en hulle is uit die aard van die saak ouer en wyser. Die vriende kuier saam vir 'n naweek aan die Weskus om hul vriend Adrian se 70ste verjaardag te vier. Hul volwasse kinders, waarvan 'n paar uit generasie Z, as ook stiefkinders en kleinkinders kuier die keer saam. Die groep vriende kom in die eerste week van COVID byeen. Die vrees vir die siekte hang soos 'n donker wolk oor die verhaal. Hoe lank sal dit neem om na hierdie naweek weer al hul familielede te kan sien? Laaste kans is 'n verhoudingsroman. Die fokus val op vriendskap en die verskillende fasette van menslikheid. Die verhaal belig die verloop van verskillende lewens. Van die karakters het geëmigreer, sommige het lewensmaats verloor, ander moes hul drome prysgee. Adrian se vrou, Yvette, hou in geheim. Sy verkies om nie die naweek daarmee te ontsier nie. Sommige karakters het nuwe geliefdes gevind. Die jonges leer meer oor die lewe, die liefde en die verlede. Daar is vele karakters. Om die rede word twee bladsye voor in die roman aan wie is wie afgestaan. Dit werk egter nog beter as jy self 'n stamboom van elke gesin teken, sodat jy nie elke dan en wan hoef terug te blaai nie. Van der Vyf verskryf met insig, humor en rypheid. Sy ken van selfsprekende lewe se oppe en affe en het boonop 'n reuse verwysingsraamwerk. Die toepaslike verwysings na bekende publikasies, rolprente en kunswerke verleen 'n dieper dimensie. Adrian se 70ste verjaardag is 'n gul viering. Hoewel mense uit die ouderdomsgroep dikwels as senior burgers of selfs bejaardes bekend staan, toon laaste kans dat jy nie op 70 verstok of seksueel verby jou vervaldatum hoef te wees nie. Van die karakters herleef trouwens jonger weergawes van hulself. Die jonger garde teenwoordig beleef 'n ander sy van hul ouers en kry so insig in wat ouer word beteken. Die ouer garde leer weer opnuut hul volwasse kinders ken, maar op 'n dieper vlak. Van der Vyver weet hoe om boeiende karakters te skep. Soos daar gesê word, 'n goeie skrywer weet selfs wat haar karakters vir ontbyt eet. Die feit dat almal in die roman nie lelieblank is nie, verleen 'n breër perspektief. Die interaksie tussen karakters werk goed. Die skrywer se uitbeelding van hoe die lewe elkeen op 'n ander manier geslyp het, is eweens geslaagd. Sommige dra geestelik swaar, ander dra ligter omdat hulle intussen insig bekom het. Daar is nie dramatiese gebeure soos moord of sterftes in laaste kans nie. Dit handel geheel en al oor vriendskap. Tog bly lesers deurgaans bewus van die onderliggende tema, die verbygaan van tyd en ouer word. Van die ouer karakters leef egter nog voluit, terwyl Adrian byvoorbeeld dink dis te laat om te kan verander. Maar daar is ook die belofte van 'n nuwe lewe wat geloof in en hoop vir die toekoms versinnebeeld. Van der Vyf verslaag daarin om die verskillende tydvakke en die veranderinge wat tydsverloop meegebring het vas te vang. Enkele voorbeelde sluit die hedendaagse alledaagsheid van ontheemding in, die effek op ouers wat agterbly en die skuldgevoelens onder hul kinders kom ook aan bod. Apartheid is amptelik verwyder en die digitale wêreld het drasties ontwikkel. Terwyl gesprekke in wegkomkans dikwels om politiek gedraai het, vorm genderkwessies, die kanselleerkultuur en die versigtigheid waarmee woorde oorweeg behoort te word deel van gesprekke in laaste kans. Kostendense het eweens verander. Die karakters en ons eet gesonder, smake is meer verfynd, kos lyk mooier. Dink byvoorbeeld aan nouvelle cuisine. Onder die karakters is daar nie vegetariërs nie, maar hulle bespreek wel die tendens. Dit wil ook voorkom of visbraai, braaivleis aan die vervang is. Terwyl jy die roman lees, besef jy opnuut wat 'n reuse invloed Engels op Afrikaans het. Jong mense praat deesdae dikwels mengels, 'n vermenging van Afrikaans en Engels. Dis steurend en kommerwekkend, veral vir 'n ouer geslag of vir diegene wat taalsuiwerheid vooropstel. Laaste kans is filmies van aard. Die asembenewende milieu wat die Weskus bied, kan die skilderdoek wees waarteen lief en leed afspeel. Dit sal jammer wees as Laaste Kans wel die laaste roman in die reeks is. Wat van 'n volgende verhaal wat na een van die ouer karakters se dood afspeel? Dit sal 'n voltooiing van die lewensiklus wees. Maar net die tyd sal leer.
Elmarie Waldman bespreek Elsa Winkler se roman Engele in Kosmoslaan. Die tema ondersoek weerloosheid en broosheid onder 'n vriendegroep. Vriendinne hier is nie net 'n netwerk nie. Engele in Kosmoslaan is 'n publikasie van Luca.
Engele in Kosmoslaan is 'n opvolg op Vroue in Kosmoslaan deur die gewilde skrywer Elsa Winkler. Alhoewel ek 'n Kaapenaar in Murgenbeen, het ek in Gauteng groot geword en is baie bekend met die wit, ligpink en donkerpink kosmosse wat so mildelik oral langs die pad groei. Vir die van ons luisteraars wat nie bekend is met die reeks nie, lees ek 'n kort uittreksel uit Vroue in Kosmoslaan. Kosmoslaan is nie 'n lang straat nie. Dis trouwens eerder 'n singel as 'n laan. Dis 'n veilige laan waar kinders sonder vrees kan groot word. Dis die betekenis van die kosmosblom wat Ellie Brinkplat besluit het. Sy wil in die laan bly en haar kinders hier groot maak. Joy in love and life. Sy is nogal behep met blomme en kinders, en toe sy die beskrywing van die kosmosblom gelees het, het sy geweet die laan is vir haar. Oorkant Ellie bly Ida Skols en haar Engelse skoondogter Claire. Ida se man en seun is op slag in 'n motorongeluk dood. Claire wou nie na haar man se dood teruggaan Engeland toe nie en het by haar skoonma ingetrek. Sy doseer genderstudies by die universiteit. Marella en Laurens van Wyk bly in die huis langs Ida. Sy is 'n prokureur en werk net soggens. Sy leef op die minuut volgens uitgewerkte lysies vir haarself, haar man en hulle drie kinders, klein Laurens, Bouer en Ada. Aan die een kant van Elele bly Alma en Yuri Jordaan. Alma verkoop eiendomme, maar is in die middag by die huis om hulle twee dogters Sabine en Daleen by die skoolse aktiwiteite te besorg. Julia Lou en haar tienerseun Rudy is die brinkse bure aan die ander kant. Julia is 'n onderwyseres by die laerskool. Julia se oud kollega, Mani Brewer, het haar lewe baie moeilik gemaak, maar hy is nou by 'n ander skool. Ida se verhouding met haar skoondogter Claire laat my dink aan Rut en Naomi in die Bybel. En ek haal aan: "Verlang jy nie terug na jou land en jou mense nie? Ek het jou gesê, ek sal op my eie reg kom. As jy ooit voel jy moet teruggaan, moet jy net sê, jy is nog jonk, jou lewe lê voor, en wie weet, dalk kom daar weer 'n man oor jou pad." Engele in Kosmoslaan begin dan met Ida wat 'n kort opsomming gee oor wat die afgelope 2 jaar gebeur het. Hugo Conradie, die seun wat sy moes opgee vir aanneming toe sy 18 jaar oud was, het haar opgespoor. Hy neem haar nie kwalik vir wat gebeur het nie. Hy raak verlief op Claire en trou met haar. Ida se beker loop oor. Hugo en Claire is egter baie bekommerd oor Ida se welstand na haar kankerdiagnose en nooi hulle om by haar te kom bly. Ida kan nou weer die lewe vierkantig in die oë kyk, al voel sy oud en soos 'n halwe vrou. 'n Groot verrassing wag egter op Ida toe Hugo haar meedeel dat hy sy biologiese pa, Ken, opgespoor het. Ellie en Justin smag steeds na 'n baba. Ellie verdryf die verlange deur die kinderboeke wat sy skryf. Alma en Yuri se lewens gaan oor 'n paar weke heeltemal verander wanneer Sabine Stellenbosch Universiteit toe gaan en Daleen in matriek is. Julia is nou departementshoof by die laerskool en sien haar seun Rudy baie min, aangesien hy bekom studeer met die rugbybeurs wat hy gekry het. Marilla is besiger as ooit met haar prokureurswerk. Sy het haar lysies probeer weggooi, maar dit het glad nie gewerk nie. Met haar oudste, klein Laurens op universiteit, Bouer nou in matriek en Ada wat in mode belangstel, is daar een bekommernis na die ander. Marilla besef sy ly erg aan uitbranding en moet baie rustiger en stadiger leef. Die vroue van Kosmoslaan kom op die middelste woensdag aand van elke maand by mekaar. Dit is hier waar hulle hartsake met mekaar bespreek en seker maak dat almal bewus is van wat in elkeen se lewens gebeur. Die hegte vriendskapsbande en verhoudings wat die vrouens met mekaar het, het my herinner aan die film Steel Magnolias van 'n paar jaar gelede, as ook How to Make an American Quilt. Die verwikkeldhede wat die vrouens met mekaar deel, wys hoe uniek en weerloos ons elkeen is. Met so 'n gedigte span vriendinne om jou, word almal beskerm teen die broosheid wat 'n mens soms wil oorweldig. Dit is ook juist hierdie fyn waarneming en uitkyk vir mekaar, wat keer dat 'n groot tragedie in die laan afspeel. Vriendinne is 'n kosbare netwerk in elke vrou se lewe en dit is inderdaad die net wat 'n mens vang as jy nie weet watter kant toe nie. Met die sterk Christelike inslag sal ek die boek, wat soos vars kosmos kleur en hoop in enige lewe sal bring, sterk aanbeveel. Dit is verblydend om te sien dat ons vroue skrywers nou die tendens volg van iemand soos Nora Roberts en selfs Francine Rivers, wat 'n trilogie boeke skryf met dieselfde karakters. Ek sien baie uit na 'n derde boek in die reeks. Engele in Kosmoslaan word uitgegee deur Luca en kos R290.
Joan Hambidge bespreek Lynthia Julius se tweede digbundel Kinderlee in knap opvolg op haar bekroonde debuut Uit die Kroes. In Kinderlee, die titel verwys na historiese gebeure waarna maar kinders uitgewis is. Sy tree ook op in gesprek met die ouer Afrikaanse digters N.P. van Wyk Lou en Antjie Krog. Kinderlee word deur Kwalerie uitgegee.
Vandag praat ons oor Kinderlee, die tweede bundel van die digter Lynthia Julius, uitgegee deur Kwalerie. Die digter is gebore op Springbok, sy het groot geword in Kimberley en sy het 'n honeursgraad in filosofie behaal, as ook 'n meestersgraad in skeppende skryfkuns aan die Universiteit van die Vrystaat. Uit die Kroes, haar debuut, is bekroon met 'n Suid-Afrikaanse letterkunde toekenning en so pas ontvang sy dan ook die gesogte Jan Rabi Marjorie Wallace skrywersbeurs. Sy is 'n uiters belangrike stem binne die Afrikaanse digkuns. In haar debuut Uit die Kroes het baie goeie kritiek ontlok en die tweede bundel Kinderlee verskyn dan so pas. Die titel verwys dan na uitwissing van Nama kinders in die 1800s. Daar is 'n monument opgerig by Steinkof in die Noord-Kaap. Die titel verwys ook mynsinsiens na die digter se beskrywing van 'n swangerskap en ook die ellendes rondom grootmaak van kinders, jou eie kinders en jou eie belewenis van kind wees. Die voorblad is waarskynlik 'n blom, 'n kelk, maar dit aktiveer ook die baarmoeder. Hiermee plaas sy haar gedigte volledig binne 'n vroulike diskurs wat die leser neem na Julia Kristeva se komplekse teorieë oor taal en die verhouding met die baarmoeder. In hierdie tweede bundel word die leser veral getref deur die gebruik van Gariep Afrikaans en Nama wat afgewissel word met standaard Afrikaans. Verder is 'n mens bewus van die gesprek met ouer Afrikaanse digters, parodie, teenstemme, palinodes of pastiches. Die hele sandekraam is hier en veral van Wyk Lou en Krog is dan van die sterkste stemme. Wat hierdie bundel aangrypend en besonders maak is die beskrywing van armoede en hoe sy as 'n breinvrou die manlike orde ervaar. Daar is ook 'n troostelose besoek aan 'n inrigting. Wanneer sy uit die hart uitdig, is sy op haar beste. Sy gee dan 'n eerlike ervaring van vrou wees in al die geledinge. Kind, moeder, geliefde. Die digter teen wie sy haar veral plaas is Antjie Krog. En Krog is 'n meeslerende, verruklike stem. 'n Soort Lorelei soos Ingrid Jonker. So die digter wat haar gebruik as interteks of teenstem sal uiteraard haar digpassies moet ken. Kom ons kyk na 'n gedig uit die debuut, die gedig Kroes. Dit klink so, Kroes. I have biracial hair because I have biracial blood. I am not talking about that cute they met and fell in love blood. I'm talking about that slave raped 6 times by the master, birthing 6 mixed babies later, hung blood. Die motto is van Zora Howard. sê ek moet my kop nasien, reguit maak, gladder, dunner, witter maak. Wie nog kroes is, is as prus, hoor ek. Daar's genoeg dark and lovely en sansalk om die geskiedenis uit jou hare te vee, om jou te laat vergeet wat voorouers by die wortels van jou hare deursing dans. Net 'n bietjie baby lus hier. 'N bietjie blou draai daar. Net 'n bietjie laat sy ring tog net nie in jou hare vassit as hy sy vingers deur hulle draai. Liefkam nie. Daar was 'n tyd toe ek in Kimberley in wou pas, toe ek Engels wou praat en manne met spike hare en wit golfie karre nagsoen. Ek was te kroes om 'n Kimberley color te wees. Te glad om opreg kooi te wees. Te gemeng om wit te wees. Ek het uit die as opgestaan met my kroeshare mama. Sikkel, sikkel die kralnikke in my hare uitgekam. En met die loskomsels op die kam besef. Fok, glad wees, laat sy ring maar in my hare verstrik raak. Ek vee nie my geskiedenis uit my hare uit nie. Kroes is kroes. Kroes word nooit tot die wortel glad nie. Ek dink wat hierdie digbundel die eerste en die tweede belangrik maak, is dat sy skryf oor 'n proses van die tussenstaat, van nie behoort tot enige orde nie. Sy is nie 'n Kimberley colored nie, sy is nie 'n kooi nie, en sy is ook nie wit nie. En dit is baie belangrik wat iemand soos Ronelda Kamfer oor hierdie bundel sê. Kinderlee is 'n offer van teerheid. Julius besing belei breek en berou met die bundel wat wys waarom sy so 'n belangrike stem is. Dit is baie goed dat hierdie loftuiting kom van 'n mededigter en spesifiek iemand wat ook 'n gevoel van displacement ervaar soos Ronelda Kamfer. Die volgende aangrypende gedig Bontekoe is opgeteken in die bundel Kinderlee. Bontekoe. No one leaves home unless home is the mouth of a shark. Worcestershire. Ons huis is Bontekoe. My pa besit die grond, ons tig vir broodgeld. Siska soek veilige grond met Cairo in 'n verre plek. Kaal het lankal die stof verlaat. Ek bly ek grou tussen grys en vaal grond. Ons huis is Bontekoe. My ma soek groente. Maar al wat oor is, is die stof my dooie ek lê voor my kamervenster in 'n massa graf. Na skag op skag inval. Ek dig. My ma klou vas aan hoop. Vra die Here vir genade om vol te raak van sand. Ek bly, ek grou, ek wil nie trek nie. Dit is 'n baie belangrike bundel. Die tweede bundel is altyd, mynsinsiens, die moeilikste hekkie om oor te kom. En met hierdie bundel bewys sy dat sy 'n baie belangrike stem binne die Afrikaanse digkuns is, veral wanneer sy oor haar autentieke ervarings skryf. Lees dit gerus.
Die gevierde kortverhaalskrywer Rachel Greef vertel van haar jongste slypskool vir voornemende skrywers wat Saterdag begin. Ons praat oor jou slypskool vir voornemende skrywers. Vertel ons daarvan meer. Ek wil sommer sê dat jy die titel het Sterre of Sterre, maar miskien met ons sommer daar beginne.
Begin by die titel.
Ja.
Ja, dankie Amanda, dit is altyd vir my lekker om by Fine Music Radio te wees, FMR. Sterre of sterre met 'n vraagteken. En dis 'n skryfkursus of 'n slypkursus spesifiek vir beginnerskrywers, vir mense wat bietjie by die huis, jy weet, so dabble of jy weet nog nie eintlik hulle werk vir iemand gewys het nie. Dis beslis nie vir gepubliseerde skrywers nie. Omdat ek het gevoel ek wil 'n slag 'n beginnerkursus doen sodat almal op dieselfde bladsy begin.
Jy begin hierdie keer sê jy hoofsaaklik met nuwe skrywers. Yes. Maar jy het 'n indrukwekkende lysie van skrywers wat onder jou hand deurgeloop het in hierdie slypskool wat jy van tyd tot tyd aanbied. En daar is name soos Erna van Sail, en Brian Brian Fredericks en sulke mense wat al een goeie indruk gemaak het met hulle skryfwerk. En dit is lekker om ook te dink dat jy een nieuwe skryver wat nou wie se werk Duifling nou net aan bod kom, Lisa Albertijn de Tooi, ook onder jou gewese studente is. Wat sê jy vir hierdie skrywers as hulle voor jou kom sit? Hierdie voornemende skrywers?
Die voornemende skrywers? Ek sê vir hulle, moenie bang wees nie. Ek gaan jou hand vasthou. Want ek weet mos hoe dit is, Amanda. Ek het myself 100 jaar gelede begin. En ek ken die onsekerheid in die boek. Wereld is nou nog moeiliker. Kleiner, moeiliker om deur te breek. Ek werk gelukkig saam met uitgevers, ook achter die skerms. So ek het 'n redelike idee van hoe 'n manuskrip wat publiseerbaar kan word. Hoe dit moet lyk. Het sy kortverhale of roman of 'n drama, essays. En ek sê ook vir hulle, hulle moenie skaam wees en verlee wees nie, want ons maak almal foute. Ek bedoel, ek is 66 jaar oud, hoeveel boeke later, en ek maak nog steeds, weet, bas blapse en glipse en verleentede. Dit is piekfijn.
Ja, maar
en ek probeer hulle ook iets leer van eerlik skryf, ja. Met integriteit, nie tricks nie.
Ja. As jy kan sê, vertel 'n bietjie oor die praktiese aard van die slypskool, dit begin in nou komende Saterdag.
Ons begin saterdagoggend stiptelik 9:00 en dan gaan ons eers speel, wat nogal baie lekker is, sodat mense mekaar leer ken, maar ook die belangriker doel wat daarvan is, ek help hulle regter brein om hopelik 'n bietjie aan die gang te kom, gee 'n paar prikkels daarvoor. Ek gaan nou nie vir jou sê wat ons gaan speel nie, want dan gee ek die game weg.
Ja.
So dit doen ons...
Hou die geheime.
Ja, die geheime. Ons doen 'n klomp verskillende sulke kort oefeninkies wat lekker is. Jy weet, die mense lag gewoonlik en geniet dit en die skanse word onmiddellik afgebreek. En dan doen ons ook 'n oefening, 'n waarnemingsoefening. Want as jy 'n goeie skrywer wil wees, moet jou waarneming van die wêreld om jou ondermee skerp wees die hele tyd, want hoe anders weet jy hoe dinge en mense lyk of ruik of voel. Ons doen dit ook en dan begin ons 'n bietjie skryf saterdagoggend en daarna hulle kry dan 'n opdrag of ek bespreek individueel met hulle wat hulle nou eintlik wil doen. Kyk, het loop oor 'n maand. En dan in die tweede week, met ander woorde na die tweede Saterdag, gaan hulle eerste opdrag vir my stuur, en dan werk ons op die internet, ek en hulle, wat ook baie lekker is. Dit is natuurlik individueel. Ek sal met hulle ons Zoom, of jy weet, dit hang af wat hulle omstandighede is, van waar hulle skryf. En ons, ek stel hulle ook aan skrywers, vooral buitelandse skrywers voor, goeie skrywers, mense wat die boeker wen, byvoorbeeld. Ah, wel, ons het dit verlede jaar gewen, het ons nie.
Inderdaad.
En ons doen ook 'n bietjie vertaalwerk. Is belangrik dat mense weet hoe dat woorde, jy weet, is jou instrument. En jy moet 'n wye woordeskat hê. En jy moet geoefen wees en jou woordeskat moet al hoe meer en meer raak en daarom moet jy lees. En gee ek vir hulle bijvoorbeeld 'n klein paragraafie, 'n baie goed geskrewe klein paragraafie of 'n kort gedig. En dis interessant om te sien, as 'n mens begin vertaal, dan begin jy waardeer wat eintlik daar staan en hoe kompleks dit dalk vir die skrywer was om dit so goed te sê. So ons doen vir 'n bietjie vertaling ook. Ja, ek gaan nie nou nog meer sê nie. Ek deel ook graag onderhoude met skrywers met hulle, jy weet, daardie sogenaamde fabrieksgeheime. Dit is verskriklik interessant, baie daarvan is op YouTube, deel die dokumente uit. En ek moedig mense aan om te lees, en te lees, en te lees, en te lees, want as jy nie glad nie lees nie, wel ek weet, dit het al gebeur, een van my oud-studente, Willem Krog, het het vir my gesê, iemand was heeltemal dyslexies, en kon nie lees nie, maar het wel toe een goeie boek geskryf. Maar dit is raar.
Dit is raar. Nou, jy begin nou saterdag, is daar nog geleentheid vir mense om by jou aan te sluit? Het jy nog opening?
Ja, dit is op die nippertjie, daar is nog een plek of wat, en by dan kontak by die volgende e-posadres Rachelkie, soos jy weet, Rachel in die Bybel, Rachelkie ja. Met die T-J-I-E @gmail.com.
Nou, ons wens jou voorspoed daarmee toe, en ek hoop dat uit hierdie nuwe hierdie beginners wat jy daar het, ontluikende skrywers, dat hulle soos ander nie net manuskripte lever nie, maar boeke. Voorspoed daarmee, ek dink elkeen wat in so 'n kursus met jou insit is geseend. Goed gaan.
Ja, dankie. Baie, baie dankie.
Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering, waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. In woord van spesiale dank aan ons klankingenieurs Jean-Pierre Mould en Mwanda Lobi. Mag dit vir ons allemaal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.